Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Ky është edicioni i lajmeve orës 16 Radios Evropa e Lirë. Unë jam Arton Konushevci, do të jem bashkë me producentin Majer Elshani në minutat në vazhdim. Postierash mund të dëgjoni. Qytetarët që kanë nevojë për operacionin e spital dhe rrezatime presin deri në 3 vjet në listën e pritjes. Zyra e regulatorit të energjisë thotë se kompania serbe Elektrosever nuk ka plotësuar kriteret që përcaktohen në bazë të marrëveshjes së energjisë. Kursimi i energjisë elektrike do të ndihmonte anvisritë e sektorit të shumtë të ekonomisë, thonë njohësit e fushës. Në Strug dhe Ohër të Maqedonisë së Veriut për shkak të krizës energjetike rrezikon të mbyllen shumë biznese. Në kuadër të emisionit Expose, do të dëgjoni, Ukraina ka rimarë territore të pushtuara më herët nga forcat ruse. Për këto dhe të tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qindra pacientë në Kosovë presin me vite të tëra që të marrin shërbime në qendrën klinike universitare të Kosovës. Lista të pritjes janë të gjata dhe vetëm në klinikën e radiologjisë, ku bëhen rrezatime lista me emrat të pacientëve, ka shkuar deri në muajin gusht të vitit 2023, kurse në klinikën e kirurgjisë vaskulare pritjet janë deri në 3 vjet. Drejtuesit e klinikave dhe udhëhecës shëndetësor thonë se janë duke punuar që lista të pritjes të mos ketë. Dëgjojmë një raport në vazhdim. Zarie Shala, një grua në të 50-tat nga Malisheva, thot se është dashur të pres 3 vjet për të kryer një operacion në klinikën e kirurgjisë vaskulare të qendrës klinike universitare të Kosovës.
Që 3 vjet që jam në listë. Sa shumë ka arë termini, puna virusit atë nuk shtinshin në perinë, për stash këmarë.
Ajo kishte probleme me venat e gjakut dhe është gati që të përfundoj riku operimin në spital. Thot se pritja e gjatë për operacion ja ka rënduar si sëmundjen, ashtu edhe gjendjen psikologjike. Si Zaria janë edhe qindra pacientë të tjerë në klinikat e ndryshme të ÇKUK-s që presin me muaj apo vite për t'ju nënshtruar operacioneve. Disa nuk arrin sepse vdesin ndërkohë. Drejtori i klinikës e kirurgjisë vaskulare, Hajzer Rudari, thot se pritjet kanë qenë edhe më të gjata deri para 2 vjetësh, kur klinika që u theqaj nuk ka pasur sal operacioni dhe shërbimi është kryer në klinikat të tjera. Pritja ka zgjatur 4 deri në 5 vjet, thot ai.
Deri para 2 vjetësh kena pas sal, do me thonë nuk kem pas sal të kure kena bo salën për me jetë në pritjes e vetëm për këto raste, tash kemi mungesë të anesteziologëve.
Sipas tij, pacientët e sëmur rënd trajtohen me prioritet të tjerët presin. Situata e ngjashme me pritje është edhe në klinikën e radiologjisë së Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Bajazit Ademi thotë se mjekët i kanë rekomanduar të bëjë rrezatim krahu në muajin shkurt. Terminin për këtë shërbim, që njihet edhe si CT, e ka me 16 shtator.
Në këtë muaj shkurt jam të pritur. Em kanë thirrë, jam shkuar ku mbon një termin, 2 muaj më herët e kum pas për muajin 19 tash më ka fit me 16 që të javën e ardhshme.
Thot ky pensionist nga Prishtina, duke u ankuar për përkeqësim të gjendjes shëndetësore. Drejtoresha e klinikës së radiologjisë Shkëndije Nuza pranon se rastet ambulantore presin 10 deri në 19 muaj për shërbime, ndërsa të hospitalizuarit sipas saj kanë prioritet.
Rastet ambulantore ka termine, pothuajse 10 muaj. Forme 11 muaj, po thuj se kam gjetë edhe listën e pritjes. Përdesa në një qytet, ka CT aparat, edhe ka radiolog, atër të kryhen pejtën.
Në klinikën e radiologjisë punojnë rreth 30 radiolog dhe brenda ditës kryhen mbi 20 rrezatime. Radio Evropa e Lirë ka arritur të shohë listën e pacientëve që presin për CT në këtë klinikë dhe emri fundit në listë figuron deri me datën 1 gusht të vitit 2023. Antigona është një tjetër grua në të 30-tat nga komuna e Lipjanit që ka pritur 3 muaj për t'u nënshtruar një operacionin e gjinë në klinikën e kirurgjisë torakale të ÇKUK-s. Ajo ka hyrë në sallë para ditën e 8 shtatorit.
Unë kam të mundeshme se kam pus pak siklet.
Në këtë kliniku kirurgjikisht trajtohen të sëmundjet të gjirit dhe të kafazit e krahrorit, në listë pritje për shërbim janë më shumë se 500 pacient. Drejtori Nazmi Kolgeci thot se ka raste kur pacientët nga lista thiren nga stafi mjekësor, por familjarët njoftojnë se ai ka vdekur.
Edhe kemi vetëm një salë të operacionit. Nuk mundet me përballu gjithë këtë fluks madh pacientëve që kemi. Përveç prioritare kemi moshkrim po dhe gjinin. Gjini është një patologji që është mjaftë shumë e madhe dhe një salë operacion nuk ka mësime.
Pas interesimit e Radios Evropa e Lirë për listat e pritjes është marrë vesh se Pranvera Zinullah Oraçi, ushtruese dhe tyre se drejtorit të përgjithshëm të shërbimit spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës, kanë bajtur një takim me udhëhecit e klinikave ku ka listat e gjata të pritjeve për pacient. Në takim mes OC është kërkuar që të gjendet një zgjidhje për të zvogluar numri i pacientëve që presin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Kursimi i energjisë elektrike do të ndihmonte anvisrit e sektor të shumë të ekonomisë të paguajnë më pak dhe të zbusin efektet e krizës energjetike. KETS ka bërë një vargë rekomandimesh si të kurset energjia. Kursimi i energjisë kursen edhe miliona euro, thot për Radio Evropa e Lirë Arben Klokoqi, ekspert i energjisë elektrike në sekretariatin e Komunitetit të Energjisë në Vjenë. Ndjekim një raport përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në kohë krize, çdo kilovat i kursyer është i vlefshëm. Nga anvisria, gastronomia, kompanitë publike private, industria e deri tek qendra tregtare, kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike, rekomandon mënyra për të kursyer energjinë elektrike. Të lehta e efikase i quan KETS rekomandimet për kursim të energjisë që ju bën të gjithë sektorve të ekonomisë. Të fikën dritat kur nuk janë të nevojshme dhe të zëvendësohen ato me dritat eficiente, është rekomandimi për të gjithë sektorët. Rekomandimet për kursim të energjisë elektrike kanë nisur për shkak të gjendjes së përkesuar në këtë sektor pas pushtimit rus në Ukrainë. Çmimet e energjisë në birzat ndërkombëtare janë rritur. KETS kërkon të veprohet me hapa të vegjël që të ndihmohet në përmirësimin e gjendjes elektroenergjetike të vendit për muajt e vështirë që të vinë me ftohjen e motit. Instaloni senzor automatik që funksionoi me detektim të lëvizjes. Nëse zyra ka ascensor, përdorni shkallët sa herë që keni mundësi. Këto janë 2 nga 10 rekomandime që KETS jep për kursim të energjisë në ambiente pune. Ndër shpenzuesit më të mëdhenj të energjisë elektrike në restorante, është përgatitja ushqimit, ftohja dhe ngroja e ambientit. Zëvendësoni pajisjet elektrike jo eficiente me pajisje eficiente. Të fikën disa nga poçat dekorues janë rekomandimet e KETS për këtë sektor. Por se sa mund të jenë efektive kursimet? Arben Klokoqi, ekspert i energjisë elektrike në sekretariatin e Komunitetit të Energjisë në Vjenë, thot për Radio Evropa e Lirë se në rrethanat e krizës, kursimi i energjisë është shndruar në një prej shtyllave kryesore për menaxhimin e krizës. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Klokoqi thot se Kosova mund të veprojë ngjashëm si shtetet evropiane, të cilat dolën me një propozim për një cak obligativ deri në 5% të kursimit të energjisë në kohën e pikut. Nëse për disa orë të pikut e ulim kërkesën për 5% gjatë dimrit, Kosova mund t'i kursej deri në 30 milion euro, vetëm gjatë sezonit të dimrit, thot Klokoqi. Çdo mundësi për kursim dhe ndryshim i sjelljes së konsumatorit në raport me energjinë duhet shfrytëzuar, thot ai. Ndonjë pajisje mund të lëshohet gjatë natës apo orëve të hershme të mëngjesit dhe jo gjatë mbrëmjes. Bojlerët për ngrojen e ujit, makinat larse dhe tharse, hekurosja, ngrosit e të tjerë, nëse kjo arrihet në masë të gjerë, efekti mund të jetë i jashtëzakonshëm, thot Klokoqi. Ndërkohë, qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se kanë nisur të kursejnë energjinë elektrike edhe për shkak të krizës, por edhe të mos paguajnë shtrenjtë. Florenta Kadriu është infermierje me profesion. Ajo dhe familja e saj jetojnë në një apartament në fushë Kosovë. Kursimi energjisë është rregulli i familjes, thot Florenta.
Duke dalë çdo herë, sigurohemi që çdo gjë, domethënë, çka funksionon me energji, me qen e shkyqën, përveç sigurisht gjonave që cilat na pa mundësojnë që është një frigoritar. Edhe ato sigurisht e kemi zëvendësuar me një shumë atë vogël, me qenë se dhe kërkesat që më atë vogla.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë edhe me një temë që ka të bëjë me energjinë. Zyra e Rregullatorit të Energjisë ka thënë se kompania serbe Elektrosever nuk ka plotësuar kriteret që përcaktohen në bazë të marrëveshjes së energjisë. Për të plotësuar kriteret, Elektroseverit i kanë mbetur më pak se 3 javë, në të kundërtën sipas udhërrëfyesit mund t'i pezullohet ose tërhiqet licenca. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kompania serbe Elektrosever, licencuar për furnizimin e veriut të Kosovës me energji elektrike, nuk i ka plotësuar ende kushtet që ja përcakton udhërrëfyesi për marrëveshjen për energji midis Kosovës dhe Serbisë, ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ndonë se i kanë vetur me pak se 3 javë për një gjetë tillë, nga zyra regulatorit e energjisë në Kosovë, thonë për Radio Evropa e Lirë, se në bazë të informacioneve që kanë, asnjë nga kriteret e përcaktuara nuk është përmbushur. Marveshja për energji parashet që qytetarët në verit të Kosovës të paguajnë për rrymën e shpenzuar nga vjeshtë aktiviti, për herë të parë pas me shumë se 2 dekadash. Rel ka pytur edhe kompaninë Elektrosever për zbatimin e kritereve të marveshjes, por deri në publikimin e këti teksti nuk kanë dhënë përgjigje. Udhërrëfyesi për marveshjen energjisë përcakton se në rast të mos e veprimit me kushtet e caktuara brenda 100 ditësh nga licencimi, Elektroseverit mund t'i pezullohet ose tërhiqet licenca nga zyra e regulatorit të energjisë. Megjithatë, një vendim i tillë do duhet të diskutoj paraprakisht mes palëve, përkatësisht mes Kosovës dhe Serbisë. Zyrei i ka miratuar licencën Elektroseverit me 24 qershor apo para 82 ditësh. Elektrosever është në pronësi të kompanisë energjetike të Serbisë, por në Kosovë është themeluar me ligjet e Kosovës. Kjo kompani është parapar të bëjë edhe furnizimin edhe faturimin e rrymës e shpenzuar në verit të Kosovës, pjesë e banuar me shumicë serbe. Licencimi saj është parapar me marrëveshjen midis Kosovës dhe Serbisë për energjinë, e cila është arritur në vitin 2013, por pajtimi për zbatimin e kësaj marrëveshje apo udhërrëfyesin është arritur me 21 qershor. Vetëm 3 ditë pas, bazuar në kushtet e udhërrëfyesit, Zreja ka licencuar Elektroseverin. Brenda 10 ditësh nga licencimi, është dashur që Elektrosever të nënshkruaj marrëveshje teknike me kompaninë për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, dhe me operatorin e sistemit, transmisionit dhe tregut energjisë elektrike KOST në mënyrë që të operojnë në tregun e Kosovës. Pas marrëveshjes me KOST-in, brenda 15 ditësh, Elektrosever do pajisej me disa kode identifikuese për kryerjen e aktiviteteve. Ndërsa 30 ditë pas kësaj, KEC dhe KOST do të fitonin qasje të nën stacionit diskutueshëm i Vallaqit, si dhe në infrastrukturën tjetër për shpërndarje të rrymës. Në udhërrëfyes, po ashtu thuhet se brenda 45 ditësh, KOST dhe KEC në konsultim me Elektroseverin do t'i dorëzonin zyres një plan investimi, kostot e mirëmbajtjes si dhe humbjet në rjet, bazuar në analizën e infrastrukturës ekzistuese. Brenda 21 ditësh, pastaj ZRE do t'i miraton të këto plane në parim. E pytur nga Rel nëse ka dështuar zbatimi i udhërrëfyesit, ZRE-ja tha se është ende herët e para gjykojmë për këtë. Në një email dërguar zyres e kryeministrit të Kosovës në 9 shtator, me pyetjen se çfarë hapash mund të ndërmerrë ndaj kompanisë Elektrosever në rast të mos përmbushjes e kushteve, Rel po ashtu nuk ka marrë përgjigje. Eksperti çështjeve energjetike të MÇEK-u, njëherësh ish ministër i energjisë në Kosovë, thotë se nuk ka qenë pritur që Elektrosever t'i plotësoj kushtet e parashtruara. Këtë justifikon me faktin se zbatimi marrëveshjes për energjinë është zvarritur qysh në vitin 2013, kur edhe është nënshkruar.
Dhe vetëm trysnia madhe faktori ndërkombëtar në këtë rast e të BE-s dhe qeverisë dhe institucioneve të SBA-s mund ta detyrojë me pranu dhe me kry obligime sipas kontratës, edhe pse
nevoja për një marrëveshje për energjinë ka lindur pasi qytetarët në verit të Kosovës, shumica serb, nuk kanë paguar për rrymën e shpenzuar që prej përfundimit të luftës me 1999. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kriza energjetike rrezikon mbylljen e hoteleve në qytetin e Ohrit dhe Strugës. Pronarët ankohen se në muajin korrik dhe gusht kanë marrë fatura deri në 5000 euro apo 3 herë më të larta në krahasim me muajin qershor. Kjo sipas tyre e bën të pamundur shlyerjen e detyrimeve dhe mbajtjen e punëtorëve. Nga qeveria thonë se deri në fund të muajit shtator do të dalin me masa të reja në ndihmë të kompanive për përballjen me faturat e energjisë. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Kriza energjetike ka goditur rënd sektorin e gastronomisë në Maqedoninë e Veriut, në veçanti qytete turistike në Ohër dhe Strug. Faturat e larta të energjisë elektrike në 2 muajt e fundit e kanë vënë në pikpyetje funksionimin e tyre, për shkak të pamundësisë për të shlyer detyrimet ndaj shtetit por edhe punonjësve. Rritja e çmimit të faturave sipas pronareve të disa hoteleve ka çuar në rritjen e çmimeve të shërbimeve, por në anën tjetër, kjo ka ulur edhe numrin e vizitorëve.
Në juni mesis më beshe ku bilo 100.000 denari, se gjese 300.000 denari, dhe tri pati poveke.
Fatura e muajit gusht në krasi me ato të dy muajve më par, është shumë herë më e lartë. Në Qershor dhe Korrik kemi paguar nga rreth 100.000 denar apo 1.500 euro, ndërsa në muajin gusht, fatura ka arritur në 300.000 denar apo rreth 5.000 euro. Veç kësaj, kemi rritje të madhe deri në 20% të produkteve me të cilat furnizohemi, dhe kjo ka bërë që ne të detyrohemi të bëjmë rritje në çmimeve të shërbimeve tona, që në mas të madhe, po reflektohet në veprimtarin ton, pasi kishim ulje të madhe të numrit të vizitorave, thotë Musa Rashit, pronar hoteli në Strug. Me faturat të lartë është përballur edhe Ana Mitreska, menaxhere në një hotel në Ohër.
Za juli stigna 332.000.
Në Korrik fatura e energjisë elektrike na erdhi më shumë se 5.000 euro, apo gati 3 herë më e lartë se ajo në muajin qershor. Pavarësisht rritjes së faturave, ne nuk kemi bërë rritjen e çmimeve, por gjendja është rënduar shumë dhe nëse nuk marrim ndonjë ndihmë, ne do të jemi të detyruar të lëshojmë nga puna stafin, pasi do të jetë pamundur të bëjmë pagesat për 40 punëtorët në këtë hotel, thotë Mitreska. Në sektorin e gastronomisë në qytete turistike Strug dhe Ohër, para pandemisë ishin të angazhuar rreth 2000 persona, por kriza ekonomike ka ulur ndjeshëm këtë numër pasi shumë prej tyre janë larguar nga vendi në kërkim të një vendi pune më të mirë, kryesisht në Kroaci. Edhe Rashit thotë se situata është e pabërballueshme dhe në rast të përkeqësimit të mëtejm do të vënë çelësin hotelit.
Ima shansi da se zatvori. Jas mislim dhe ka bi malo shansa dhe se zaklyqi ako etap në odime.
Ka shumë gjasa që t'i vëm qeles në objektit, pra nëse vazhdon me këtë rritje të çmimeve, do të jemi të detyruar të ndërpresim veprimtarin ton. Thjeshtë nuk do të mund t'ja dalim me një rritje të tillë, thotë Musa Rashi, dhe pronar hoteli. Branko Azeski, kryetari i Odës Ekonomike, thotë se janë në kontakt të vazhdueshëm me qeverinë për të ndihmuar kompanit, të cilat sipas tij duhet të përgatiten për pasojë edhe më të mëdha për shkak të përkeqësimit të gjendjes së furnizimit me energji elektrike.
A treba da nesvesni dhe kova energetska kriza që potraje sigurno ushtet në godine i në rednata.
Duhet të jemi të vetëdijshëm se kjo krizë energjetike do të zgjasë të paktën edhe një vit. Andaj duhet të jemi të gatshëm për përkeqësim të mëtejm të gjendjes ekonomike. Pasojat që tani po i ndjejmë, vështirë se do të mund t'i kompenzojmë dhe duhet të përgatitemi për atë që na pret në periudhën në vijim, thot Azeski. Nga qeveria thonë se janë duke hartuar masa të reja e që kryesisht të kanë të bëjnë me ndihmën për kompanit për përballje me çmimet e larta të energjisë elektrike. Deri tani shteti ka ulur vetëm marzhën në 10% të tregtarëve të energjisë elektrike.
SM, согласно удостоверениот план за производство, ќе покрива
Електроекономија е Македонија Вериот, базуар на планен хартуар пар продем, до да тамбулој те гјеса невојат на трек. Për ndërmarjet e vogla e që janë rreth 72.000 në gjithë vendin. Kjo bëhet me qëllim që të ruajmë vendet e punës dhe njëkohësisht të mos dëmtojmë konkurrencën në treg. Pakoja e ndihmës për kompanitë do të shpallet deri në fund të muajit, ka deklaruar ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi. Sipas të dhënave të entit shtetëror të statistikës, numri i turistëve në Korrik të këtij viti ishte rreth 170.000 persona, nga të cilët 54% ishin turistë vendas dhe 46% të huaj. Në periudhën janar-korrik 2022, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, numri i turistëve është rritur për 53.3%. Krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar, numri i turistëve është më i lartë për rreth 30.000 persona, por më i ulët se në periudhën e para vitit 2020, apo para pandemisë dhe krizës ekonomike, kur numri i turistëve në muajt korrik dhe gusht arrinte në mbi 250.000 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ukraina ka rikthyer mira kilometra katror territor të pushtuar më herët nga forcat ruse. Këto pretendime nuk kanë mundur të konfirmohen në mënyrë të pavarur, por Moska zyrtare ka bërë të ditur se trupat e saj janë të rrequr prej disa qyteteve në Verilindje. Zyrtarët të mbrojtjes në Kiev kanë thënë se lufta është në pik kthese. Udhëheqës dhe analist perëndimor thonë se nuk duhet të ngutur në deklaratat e tilla. Sipas tyre, Rusia vazhdon të ketë fuqi të madhe ajrore. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në rubrikën tonë të përjavshme Expose që juftojmë të ndiqni.
Një ofensive rrufeshme e Ukrainës i ka dhënë dinamik të re luftës në këtë vend. Brenda pak ditësh, forcat ruse janë tërhequr nga disa pozicione në Verilindje dhe qytetet. Njëri pas tjetrit kanë rënë sërish nën flamurin kaltër e verdhë. A është kjo një pikëthesë në luftë apo një lajm tjetër i ditës? Ukraina ka rikthyer mbi 6000 kilometra katror të territorit të pushtuar nga forcat ruse, ka thënë presidenti i këtij vendi Volodymyr Zelensky. Shifrat e tij nuk kanë mundur të konfirmohen në mënyrë të pavarur, por Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka pranuar se ka tërhequr forcat e saj nga disa qytete në rajonin verilindor të Harkivit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka vizituar të martën e 14 shtatorit qytetin e rikthyer të Izjumit, një qendër strategjike hekurutore.
Napevno можна окупувати
територію. Është mundur të pushtosh territorët e vendit ton, por sigurisht që është pamundur të pushtosh popullin ton. Popullin e Ukrainës.
Narod ukrainskih людей.
Zëdhënësi i Ministrisë Ruse të Mbrojtjes Igor Konashnikov ka thënë se forcat ruse janë tërhequr nga disa qytete për t'u rigrupuar.
Për të arritur qëllimet e operacionit të posaçëm ushtarak për çlirimin e Donbasit, është marrë vendim për rigrupimin e trupave ruse të stacionuara në rajonet Balaklia dhe Izium.
Balaklia, qytet me 25.000 banor, ka rënë nën kontrollin e forcave ruse qysh në muajin mars. Vendasit nuk kanë mundur të fshehin gëzimin kur kanë parë hyrjen e ushtrisë ukrainase në qytet.
Kam qenë duke gatuar në shtëpi kur janë shfaqur ushtarët dhe ju kam dhënë një pjatë madhe me ëmbëlsira.
Rusia ka nisur pushimin e Ukrainës në shkallë të gjerë në fund të shkurtit. Konflikti është më i madhi në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Kombet e bashkuara kanë konfirmuar më shumë se 5500 civil të vrarë dhe mbi 6.6 milion të zhvendosur. Humbjet ushtarake janë po ashtu të mëdha. Mbi 9000 ukrainas të vrarë dhe mbi 25000 rusë, sipas vlerësimeve të inteligjencës perëndimore. Në vitin 2014, Rusia ka aneksuar ilegalisht gadishullin Ukrainës të Krimes dhe nga shkurti ka marrë nën kontrol rreth 20% të shtetit fqinj. Zyrtar Ukrainës së mbrojtjes thonë se rikthimi i territoreve në Verilindje është një moment kritik për ta.
Është absolutisht një pikëthese në këtë luftë sepse tregon motivimin dhe fuqinë e ushtrisë ukrainase, pavarësisht se Rusia ka ende një numër të madh armësh.
Переважає у кількості зброї.
Në përëndim shprehen të rezervuar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se ukrainasit kanë bërë përparim të madh, por është vështirë të thuhet nëse kjo është një pikëthese ose jo. Unë mendoj se do të jetë një rrugë e gjatë, ka thënë Biden. Gjashëm është shprehur edhe ministri e mbrojtjes e Gjermanisë Christine Lambrecht.
Është vështirë të vlerësohet, sepse nuk e dim si do të reagojnë rusët. Por, pa dyshim, është një sukses jashtëzakonshëm që do të kontribuojë në destabilizimin e Rusisë.
Analistët përëndimor ua atribuojnë fitoret e fundit e Ukrainës taktikave të mira, planifikimit me kohë dhe moralit të lartë. Por, me gjithë përparimin, Ulrich Brückner, profesor i shkencave politike në Universitetin Stanford në Berlin, kujton se rusët kontrollojnë ende 1/5 e territorit të Ukrainës dhe thot se është herë të flitet për pikë kthese.
This is just a small chunk of what has been occupied.
Kjo është vetëm një pjesë e vogël e tokës që është pushtuar. Natyrisht çdo kilometër, çdo fshat ka rëndësi, por mendoj se është shumë herë të konstatohet se ky është një ndryshim i lojës, ose lufta është shndruar në diçka që do të përfundojë me shlirimin e plotë të territorit të Ukrainës.
the Ukrainian territory.
Duke folur për ekspozen, Brückner shton se avancimi aktual i Ukrainës mund të kalojë si lajmi ditës dhe java tjetër të duket ndryshe. Ai thotë se Rusia ka fuqi të madhe ajrore dhe se është vështirë të parashikohet nëse vrulli i Ukrainës do të vazhdojë apo do të qetësohet. Seth Jones nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington thotë se sfidë për luftëtarët Ukrainës që të mbajnë këtë momentum do të jetë logjistika, sidomos me afrimin e sinës së dimrit.
Can the Ukrainians get sufficient amounts of munitions for deploy to its forces?
A mund të sigurojnë Ukraina si të sasi të mjaftueshme municionesh për forcat e tyre? A mund të sigurojnë sasi të mjaftueshme të naftës për automjetet? A mund të sigurojnë ushqim të mjaftueshëm, batanie dhe furnizime mjekësore? Të gjitha këto janë pikpyetje, edhe pse ukrainasit veprojnë në territorin e tyre dhe mund ta kenë më të lehtë ndoshta se forcat ruse. Gjithashtu do të jetë rëndësishme të shihet se si rusët do të rigrumbullohen dhe si do të kalojnë në pozicione të fuqishme. Kjo luftë nuk ka mbaruar. Megjithatë, ukrainasit u kanë dhënë një goditje afatshkurtër rusëve.
Certainly have struck a short-term blow anyway against the Russians.
Sipas analistëve, kjo është disfata më e keqe e forcave ruse që prej tërheqjes së tyre nga Kievi në fillim të prillit. I pyetur për ekspozen, nëse rusët do të jenë në gjendje të rigrupohen së shpejti dhe të kundërsulmojnë në verilindje të Ukrainës, Jones përgjigjet.
The Russians do have a relatively large army. It's been
Rusët kanë ushtri relativisht të madhe. Ajo është dobësuar në mënyrë të konsiderueshme, por vazhdon të ketë sasi të mjaftueshme artillerie, edhe pse jo shumë precize. Nëse rusët marrin ndihmë jo vetëm nga Irani dhe Korea e Veriut, por edhe nga Kina, do të jetë një dinamik interesante.
Rusia është nën sanksionet të fuqishme të perëndimit, i cili Ukrainën në anën tjetër e ndihmon me armatim. Ka pasur raporte se shumë ushtarë rusë kanë braktisur tankët, automjetet e blinduara dhe municionet derisa kanë ikur nga qytetet e çliruara. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, ka thënë se presidenti rusë, Vladimir Putin, është në dieni për gjithçka që është duke ndodhur, por nuk ka komentuar kundër ofensivën ukrainase. Nga fillimi i luftës, ka pasur frikë se Putin, nëse ndihet i humbur, mund të kalojnë në taktika më ekstreme, si përdorimi armëve kimike ose i armëve taktike bërthamore. A e ka vënë arsenalin e ti bërthamor në gjendje gatishmërie që në ditët e para të luftës, por nuk ka pasur ndonjë shenjë të lëvizjes. Seth Jones nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare thotë se ditëve të fundit ka monitoruar publikun rus dhe se disponimi atje duket i përzier.
Have talked about negotiations.
Disa kanë folur hapur për negociata, disa kanë ngritur dyshime nëse fushata ushtarake ruse mund të dalë fitimtare, por ka të tjerë, sidomos nga radhët nacionaliste, që kanë bërë thirrje për hapa më drastik të mobilizimit të forcave ruse. Disa kanë folur për përdorimin e armëve kimike, biologjike dhe potencialisht të armëve teknike bërthamore, pra tani po ecim në një territor të rrezikshëm.
We're treading now in dangerous territory.
A ka shanse që palët ndër luftuese të ulen dhe të bisedojnë? Përgjigjet Ulrich Brückner nga Universiteti Stanford në Berlin.
Well, talks will be the only solution to end this.
Bisedimet do të jenë vetëm një zgjidhje. Këtu nuk do të ketë zgjidhje ushtarake. Ato thjesht janë të vështira për të menduar, sepse nëse Ukraina e dëbon Rusinë, kjo do të thotë ishte një humbje masive. Do të ishte fundi i regjimit të Putinit dhe ai nuk mund ta përballoj këtë. Ajo që mund të negociohet potencialisht është armpushimi, por jo diçka që mund të llogaritet si zgjidhje qëndrueshme, që do ta sillte edhe perëndimin në pozicion për t'ju dhënë fund sanksioneve dhe për të gjetur një marrëdhënie të re e të lumtur me Rusinë.
Lufta është në muajin e 7 dhe asnjëra palë nuk duket të gatshme për bisedime. Suksesi ushtarak i Ukrainës në anën tjetër është i lidhur ngushtë me dërgesat të armëve nga Shtetet e Bashkuara dhe vendet evropiane. Vetëm Washingtoni ka dërguar më shumë se 5 miliard dollar pajisje ushtarake në Kiev që nga fillimi i luftës. Por sa më shumë që zgjat lufta, bashkëbiseduesit e mi thonë se aq më të mëdha janë gjasat që në perëndim të çahet uniteti kundër Rusisë, sepse rritja e çmimeve të energjisë dhe inflacionit mund t'i detyrojë politikanët perëndimor të fokusohen në frontin e brendshëm. Andaj çdo parashikim për rjedhën apo dinamikën e luftës është i rezervuar.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.